хоць на хвіліну спыніцца, каб задумацца аб хараствве любові Бога, яго міласэрнасці і прыгажосці надзеі, заклікаў вернікаў папа падчас ранішняй святой імшы ў капліцы дома святой Марты. У сваёй гамілі ён спаслаўся на літургічныя чытанні, якія апісваюць Божы запавет з Абрагамам і выкананне гэтага запавету ў Езусе. Францішак нагадаў, што і фарысеі, і Езус у Евангелі называюць Абрагама айцом, таму што ён стаіць у пачатку народа, які завецца касцёлам. Абрагам быў чалавекам веры і надзеі, быў летуценнікам поўным надзеі. Гэта праявілася нават тады, калі Бог запатрабаваў яго прынесці ў ахвяру сына. Ён быў паслухмяным і пайшоў наперад супраць усялякай надзеі. Абрагам быў напоўнены радасцю абяцанні запавету, калі ўбачыў, што Бог не ашукаў, што памятае пра ўсё. Папа адзначыў, што касцёл у сваёй літургіі запрашае паглядзець на карані нашай веры, бо мы не самотныя, належым да народу, касцёла, да людзей, аб якіх марыць Бог, да людзей, народжаных ад зямнога айца, які быў паслухмяным. І ў нас ёсць брат, які даў нам сваё жыццё, каб зрабіць нас народам. Такім чынам мы можам глядзець на айца і дзякаваць, глядзець на Езуса і быць удзячнымі, а таксама глядзець на Абрагама і на сябе, бо мы з'яўляемся часткай пілігрымкі, сказаў пантыфік. Ён запрасіў вернікаў падумаць, што ў гэтай вялікай гісторыі, як частка гісторыі Бога і Езуса, месціцца невялікая гісторыя кожнага з нас. Варта застацца на працягу 5-10 хвілін у цішыні, без радыё і тэлевізара, падумаць пра нашу гісторыю, шчаслівыя і непрыемныя моманты, пра атрыманыя ласкі і нашы грахі, каб заўважыць у іх вернасць Бога. Адзначыў святы Отец. Я ўпэўнены, што сярод многіх дрэнных рэчаў, таму што ўсе мы маем так шмат дрэнных рэчаў у жыцці, калі мы гэта зробім сёння, выявім хараство Божай любові, яго ласкі, прыгажосці, надзеі. І я ўпэўнены, што мы ўсе будзем напоўнены радасцю, завяршыў сваю гамілію Францішак.